Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme esimese Saamueli raamatu 21. peatükis. Ja täna räägib pastor Aare Kimmel Taaveti põgenemisteekonnast ja kuningas Sauli veretööst.
Joonatan oli Taavetile teatanud, et oma elu päästmiseks tuleb tal põgeneda. Nii algas Taaveti palju aastaid kestnud põgenikupõlv. Loen esimese Saamueli raamatu 21. peatükist 2 esimest salmi. Ja Taavet võttis kätte ja läks ära, aga Joonatan tuli tagasi linna. Ja Taavet jõudis Noobi preester Ahimeleki juurde. Aga Ahimelek tuli värisedes Taavetile vastu ja küsis temalt, mis pärast oled sa üksi ega ole kedagi koos sinuga? Neil aegadel oli haruldane, et keegi üksinda ringi liikus. Eriti oli põhjust olla hämmastunud, kui seda tegi Taaveti taoline tähtis riigimees. Taavet kohtus preester Ahimelekiga Noobis. Nähtavasti oli Noob sel ajal kujunenud kultuspaigana tähtsamaks kui Siilo. Noob oli Leviitide linn, mis paiknes Benjamini suguharu aladel Jerusalemmast umbes 3 kilomeetrit põhja pool. Pärast Siilot oli sinna viidud ka koguduse telk. Preester Ahimelek oli varem mainitud preester Ahija vend. Ahija oli olnud koos Sauliga sellel sõjaretkel, mis tänu Joonatani pealehakkamisele oli pöördunud iisraellaste võiduks. Esimese Saamueli raamatu 14. peatükk, salm 3. Seega näib, et Ahimelek oli ülempreestri ametis Ahija järglane. Küllab sellepärast, et Ahija oli olnud Sauli lähedane toetaja, ei julgenud Taavet Ahimelekile rääkida, milline on tõeline olukord. Aga ta oli näljane ja samuti vajas ta midagi kaitseks öise külma vastu. Nii moonutas ta tõde, et saada seda, mida vaja. Loen 21. peatükist salmid 3-5. Ja Taavet vastas preester Ahimelekile. Kuningas käskis mind asja pärast ja ütles mulle, ärgu saagu ükski midagi teada sellest asjast, mille pärast ma sind läkitan ja mida ma olen sind käskinud teha. Seepärast ma juhatasin poisid ühte ja teise paika. Anna nüüd mulle, mis sul käepärast on, 5 leiba või muud, mis leidub. Aga preester kostis Taavetile ja ütles, tavalist leiba pole mul käepärast, küll aga on pühitsetud leiba, kui ainult poisid oleksid naistest hoidunud. Pühade leibade all mõeldi neid 12 ohvri ehk vaateleiba, mida Moosese seaduse kohaselt tuli pidevalt hoida koguduse telgis pühas paigas. 3. Moosese raamat, 24. peatükk, salmid 5-9. Need leivad tulid igal hingamispäeval välja vahetada ja pärast seda võisid preestrid neid süüa. Ahimelek pidas silmas neid kasutuselt kõrvaldatud leibu. Neist oleks palju abi, sest nad olid üsna kogukad. Iga üks neist oli valmistatud umbes 3 liitrist jahust. Ent püha toidusöömine eeldas rituaalset puhtust. Seksuaalakti puhul toimuv seemnepurse tähendas Moosese seaduse järgi seda, et mees, hoolimata sellest, et ta end puhtaks pesi, oli õhtuni rojane. 3. Moosese raamatu 15. peatükk, salm 16. Selle rituaalse puhtuse nõude seadis preester leibade andmise tingimuseks. Loen salmid 6 ja 7. Taavet kostis preestrile ja ütles talle, muidugi on naised meile keelatud olnud nagu varasematel retkedel. Siis oli poiste ihu pühitsetud, kuigi oli tavaline teekond. Seda enam peaks olema täna pühitsetud, mis ihusse puutub. Siis andis preester temale pühitsetud, sest seal ei olnud muud leiba kui ohvrileivad, mis võetakse issanda eest ära, kui äravõtmise päeval värske leib asemele pannakse. Neid leibu Taavetile andes rikkus Ahimeelek Moosese seaduse kirja tähte, sest seaduse järgi tohtisid neid leibu süüa üksnes preestrid. Kuid ta ei eksinud Moosese seaduse vaimu vastu. Sellele viitas ka Jeesus, kui ta vaidles kord variseridega hingamispäeva üle. Markuse evangeeliumi teine peatükk salmid 23-28. Kord põllust läbi minnes hõõrusid Jeesuse jüngrid viljapeadest teri, et neid süüa, variserid aga pahandasid selle kui töötegemise peale. Siis tuletaski Jeesus meelde seda Taavetiga sündinud lugu. Taavet oli tulevane Iisraeli kuningas. Kui juba tema võis otsustada, millal oli tema meeste vajadus nii suur, et see õigustas teatud Moosese seaduse sättest möödavaatamist, siis palju enam oli selline õigus Jeesusel. Taavet sõi ohvrileibu sellepärast, et ta oli hädas. Nii siis õpetas Jeesus, et hädaolukorras on inimese aitamine tähtsam kui rituaalsete eeskirjade järgimine. Paraku, kus tegijaid, seal nägijaid. Loen esimese Saamueli raamatu 21. peatükist 8. salmi. Aga seal oli sel päeval issanda ees kinni peetuna üks Sauli sulaseist, eedomlane Doeg, Sauli karjaste ülem. Taavet sai oma hädas abi, aga seal samas lähedal oli ka reeturlik juuda kuju. See sama Doeg, kes teenis Sauli, reetis hiljem nii Taaveti kui ka ülempreestri. Psalmist 52 võime lugeda, milliseid tundeid Doegi reetlik tegu Taaveti säratas. Loen esimese Saamueli raamatu 21. peatükist 9. salmi. Ja Taavet ütles Ahimelekile, kas sul on siin käepärast piiki või mõõka? Ma ei ole ju oma mõõka ega muid sõjariistu kaasa võtnud, sest kuninga käsk oli rutuline. Et Taavet oli relvastamata, see pidi kahtlemata äratama ka ülempreestri tähelepanu, aga ta vaikis sellest targu. Ei tea, kas see kahtlase väärtusega hädavale preestrit päriselt rahuldas, aga igatahes oli tal võimalik Taavetit aidata. Loen salmid 10 ja 11. Ja preester ütles, vaata, vilist koljati, kelle sa tammeorus maha lõid, tema mõõk on siin riidesse mähituna õlarüü taga. Kui sa tahad selle enesele võtta, siis võta, sest muud siin ei ole kui see. Ja Taavet ütles, teist selle sarnast ei ole, anna see mulle. Ja Taavet võttis kätte ja põgenes sel samal päeval Sauli eest ning tuli Gati kuninga Aakise juurde. On tähelepanuväärne, et Taavet põgenes Sauli eest vilistite linna, pealegi samasse linna, kust oli pärit ka Goljat. Nähtavasti arvestas ta, et see on ainuke kindel koht, kust Saul teda kätte ei saa. Me võime Jumala inimestenagi olla teinekord parajad pujänid. Kui sageli võib meiegi käitumine olla saanud põhjuseks, miks mõni on pidanud põgenema nende juurde, kes Jumalast midagi ei hooli, kuna seal on tundunud turvalisem. Loen salmid 12 ja 13. Aga Aakisele ütlesid tema sulased, eks see ole Taavet, maa kuningas. Eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastiku laulsid ja ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Gati kuningat Aakist. Taavet oli liiga tuntud selleks, et ta oleks võinud vilistite juurde vaikselt peitu pugeda. Nad tundsid ju teda kui oma kõige ohtlikumat vaenlast. Mis ta nüüd pidi tegema? Ta leidis olukorrale tõeliselt üllatava lahenduse. Loen salmid 14-16. ta tegi ennast nende silmis rumalaks ja käitus hullumeelsena nende käes, tegi märke väravate peale ja laskis ilahabemesse voolata. Siis ütles Aakis oma sulastele, vaata, te näete, et mees on hull, mis pärast te toote ta minu juurde? Kas mul on puudus hulludest, et tõite selle minu juurde hullutempe tegema? Kas niisugune peaks tulema minu kotta? Mängides hullu päästis Taavet Gattis oma elu. Aga sellega polnud tema probleemid ju lahendatud. Gatti ei võinud ta jääda. Tulemuseks oli, et ta pidi elama inimühiskonnast väljaspool, metsades ja koobastes. Üha uuesti pidi ta põgenema, kui Saul oli saanud teada, kus ta asub. Peab ütlema, et Jumal pani oma välja valitu üpris erilisse ja raskesse kooli. Hiljem võrdleb Taavet seda aega oma elus tagaaetava põldpüü eluga. Esimene Saamueli raamat 26. peatükk salm 20. Samuti kasutas ta selle kirjeldamiseks teisi pilte. Ta ütles, ma olen nagu kaaren kõrbes, nagu öökull varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik lind katusel. Saja teine Taaveti laul, salmid 7 ja 8. Või teine näide. Ma leban otse kui lõvide keskel, inimlaste seas, kelle hambad on piigid ja nooled ja kelle keel on terav mõõk. 57. Taaveti laul, salm 5. Võrgu on nad seadnud mu sammudele, mu hinge nad painutasid alla. Samas salm 7. Loen esimese Saamueli raamatu 22. peatükist esimese salmi. Ja Taavet läks sealt ära ning pääses Adullami koopasse. Kui tema vennad ja kogu ta isa pere sellest kuulsid, läksid nad sinna alla tema juurde. Adullami koobas tähendab tõlkes põgeniku koobast. See paiknes Betlemma ja Gati vahel poolel teel, üksnes paarikümne kilomeetri kaugusel tema kodukohast. Kahtlemata tundis ta seda kohta juba noorusest peale. Pole ka midagi imestada, et sugulased tema sealolekust varsti teada said. Loen 22. peatükist teise salmi. Ja ta juurde kogunesid kõik, kell oli kitsas käes, kell oli võlausaldaja, kes olid hinges kibestunud ja ta sai nende pealikuks. Tema juures oli ligi 400 meest. Kujutleme hetkeks, milline pilt oleks meile avanenud, kui oleksime sattunud Adullami koopa juurde ja näinud seal Taavetit ja tema ümber kogunenud mehi. Vaevalt küll oleks meile pähe tulnud, et näeme Jumala poolt valitud kuningat, kelle pojaks kutsutakse kord koguni messijat ennast ja kellele osaks saanud armu ülistatakse pärast teda veel aastatuhandete jooksul. Vastupidi. Taavetit ja tema jõuku nähes oleksime ilmselt otsustanud, et tegemist on trööstitu kambaga, kes üritab võidelda lootusetut võitlust riigivõimu vastu, kes nad nii kui nii varem või hiljem hävitab. Teisalt aga võib Taavetit ja tema kaaslasi vaadelda ka hoopis teistsuguste prillide läbi. Taavet oli mitmes suhtes Jeesuse Kristuse eelkujundiks. Tema juurde põgenenud inimesi ühendas see, et nad olid oma elus ühel või teisel põhjusel sattunud pankrotti ja seepärast olid nad otse kui ühiskonnast välja heidetud. Hiljem otsisid ka Jeesuse seltskonda paljud üsna sarnase taustaga inimesed. See oli põhjuseks, miks variserid ja kirjatundjad pidid tema käitumise üle ikka ja jälle pahandama. Nad pidid korduvalt ütlema, nagu loeme Luuka evangeeliumi 15. peatüki teisest salmist. Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Ka Jumala poolt kuningaks valitud Taavet võttis oma kaaslasteks inimesed, kellele teised vaatasid viltu. Kui vaatad väga hoolikalt Taaveti ümber kogunenud inimesi, siis võib juhtuda, et leiad nende hulgast ka enda. Sest Taaveti juurde tulnud inimesed on nende inimeste eelkujundiks, kes on leidnud turvapaiga Issanda Jeesuse juurest. Võib-olla oled sinagi kogenud, et sa oled selles maailmas tõrjutud või et sa pole suutnud vastata inimeste ootustele või et oled mingis muus suhtes läbi kukkunud. Sel juhul vaata Jeesusele. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Luuka evangeelium 19.10. Kui oled piisavalt üritanud ja üritanud, ent ikka läbi kukkunud või oled muidu kiusatud või klopitud, siis ära jää leinama seda kõike üksinda. Sa võid tulla Issanda Jeesuse juurde täpselt samamoodi, nagu Taaveti juurde tulid need, kes tema kaasajal olid läbi kukkunud ja kõrvale tõrjutud. Ükskord Jeesus lausa hüüdis Jeruusalemma templis. Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Johannese evangeelium 7.37. Mitte juhuslikult ei räägi piibel, et Taaveti seltskond meelitas ligi neid, kel oli kitsas käes, kes olid võlgadesse sattunud või muidu hinges kibestunud. Enne kõike räägitakse meile sellest seepärast, et Taavet oli Issanda Jeesuse eelkujundiks. Taaskord näeme Vana Testamendi lehekülgedel vilksamisi pilti sellest, milline päästja meil on. Ka järgnevad salmid on seotud vaatenurgaga Taavetist kui päästjast. Loen salmid 3 ja 4. Sealt läks Taavet Moabi Mispasse ja ütles Moabi kuningale, luba mu isa ja ema tulla seniks teie juurde, kuni ma saan teada, mis Jumal minuga teeb. Siis ta viis nad Moabi kuninga ette, ja nad elasid tema juures kogu selle aja, mis Taavet oli mäelinnuses. Taaveti sattumine kuninga viha alla tähendas loomulikult otsest ohtu ka tema kodustele. Seetõttu pidi ta nad viima Betlemmast varjule Moabimaale, kust nende esiema Rutt oli omal ajal saabunud Betlemma Noomi minijana. Nii muretses Taavet oma omastele turvapaiga. Põhjus, miks Moabi kuningas Taavetisse hästi suhtus, on ilmne. Ta rakendas lihtsat ja sageli tänapäevalgi kasutatud poliitilist mõtteviisi. Minu vaenlaste vaenlane on minu sõber. Moabi kuningal oli kasulik toetada Iisraeli kuninga viha alla sattunud mässulist, kelleks ta Taavetit kahtlemata pidas. Sest mida vastuolulisem Sauli juhitud riik oli, seda kergem oli Moabi kuningal endal sellega toime tulla. Loen 5. salmi. Aga prohvet Gaad ütles Taavetile, ära jää mäelinnusesse, lahku sealt ja mine Juudamaale. Ja Taavet läks ning tuli Haareti metsa. Haareti mets oli kusagil Juudamaal, aga selle täpsem asukoht ei ole teada. Prohvet Gaadi see vastu mainitakse edaspidi veel mitmel puhul. Esimese ajaraamatu 29. peatükis salmides 29 ja 30 räägitakse, et Gaad oli üks neid isikuid, kes kirjutas üles Taaveti eluga seotud sündmusi. Loen 1. Saamueli raamatu 22. peatükist salmid 6-8. Saul sai kuulda, et Taavet ja temaga koos olevad mehed olid avastatud. Saul istus Giibeas tamariskipuu all, künkal, piik käes ja kõik ta sulased seisid ta juures. Ja Saul ütles oma sulastele, kes seisid ta juures. Kuulge ometi, benjaminlased, kas annab ka Iisai poeg teile kõigile põlde ja viinamägesid? kas ta paneb teid kõiki tuhande ja saja pealikuiks, et te kõik peate vandenõu minu vastu. Mitte ükski ei ole ilmutanud mu kõrvale, et mu poeg on teinud liidu Iisai pojaga. Mitte ükski teist ei ole mures minu pärast, et ta ilmutaks mu kõrvale, et mu poeg on ässitanud mu sulast mind varitsema, nagu see praegu on. Sauli sõnad reedavad, et tema jälitusluulud olid pärast Taaveti põgenemist üksnes kasvanud. Taavet polnud kordagi kuningale kuidagi vastu astunud. Ent Sauli sisemuses möllavad hirmud ja kahtlused olid hakanud moonutama tema reaalsuse taju. Ta polnud võimeline enam nägema, et kogu probleem oli põhjustatud tema enda hirmudest. Siin on mõtlemisainet neile, kes kahtlustavad kõiki enda ümber pahatahtlikkuses. Loen salmid 9 ja 10. Siis vastas eedomlane Doeg, kes seisis Sauli sulaste juures ja ütles, ma nägin Iisai poja tulevat Noobi, Ahitubi poja Ahimeleki juurde, kes küsis issandalt temale nõu, andis temale teerooga ja vilist koljati mõõga. Saul süüdistas oma sulaseid alusetult ja muidugi oli see neile üpris ebameeldiv. See peale soovis Doeg nähtavasti näidata, et vähemalt tema on kuningale ustav. Aga meil on põhjust hetkeks peatuda ja mõelda järele, mida tema jutt tegelikult tähendas. Küsigem, kas see, mida Doeg rääkis, oli tõde? Faktiliste andmete osas peame vastama, et jah, kõik oli tõepoolest nii, nagu ta ütles. Kui aga küsida, millise sõnumi ta nende faktide läbi kuningale edastas, siis jõuame esmapilgul üllatavale tulemusele. Doeg valetas. Tõepoolest, sõnum, mida kuningas nende faktide läbi kuulis, oli ilmselt järgmine. Ma olen avastanud ühe mehe, kes on ka sinu vaenlastega liidus ja kes neid toetab. Tema nimi on Ahimelek. Siin on suurepärane näide selle kohta, kui raske on tegelikult järgida Jumala käsku, ära anna valetunnistust oma ligimese kohta. Ahimelek oli teinud Taavetile hea teo ja loomulikult arvas ta, et ta teenib sellega ka kuningat. Doegi sõnad aga näitasid teda kuninga reeturina. Kui sageli võib meiega olla juhtunud, et räägime enda arvates tõtt, räägime nii, nagu asjad olid, tegelikult aga heidame oma kaasinimestele ülekohtuselt halba varju. Selleks polegi tarvis rohkem, kui seada kahtluse alla kaasinimese motiivid ja esitada fakte valikuliselt. Loen salmid 11-15. Siis kuningas läkitas kutsuma preester Ahimelekit Ahitubi poega ja koguda isa sugu, kes olid preestreiks Noobis. Ja need kõik tulid kuninga juurde. Ja Saul ütles, kuule nüüd, Ahitubi poeg. Ja see vastas, siin ma olen, mu isand. Ja Saul küsis temalt, mis pärast te olete pidanud vandenõu minu vastu, sina ja Iisai poeg, et sa andsid temale leiba ja mõõga ja küsisid Jumalalt temale nõu selleks, et ta tõuseks mind varitsema, nagu see praegu on. Ja Ahimelek kostis kuningale ning ütles, kes on kõigi su sulaste hulgast nii ustav kui Taavet, kuninga väimees, su ihukaitse pealik ja su kojas austatu? Kas ma alles täna olen hakanud temale Jumalalt nõu küsima? See on minust kaugel. Kuningas ärgu pangu seda asja süiks oma sulasele ega kogu mu isa soole, sest su sulane ei teadnud midagi kõigest sellest, ei vähem ega rohkem. Loomulikult oli kuninga süüdistus Ahimeleki jaoks absurdne ja ta püüdis seda kuningale ka veenvalt selgeks teha. Aga Doegi sõnad olid juba kurja korda saatnud. Kuninga enda südames pesitses kurjus ja selle mõjul võttis ta ka vastu kurjuse sõnumi. Loen salmid 16-23. Aga kuningas ütles, sa pead surema, Ahimelek, sina ja kogu sõisa sugu. Ja kuningas ütles käsutäitjaile, kes seisid ta juures, pöörduge sinna ja surmake issanda preestrid, sest ka nende käsi on Taavetiga. Kuigi nad teadsid, et ta põgenes, ei ilmutanud nemad seda mu kõrvale. Aga kuninga sulased ei tahtnud sirutada oma kätt, et tungida kallale issanda preestritele. Siis ütles kuningas Doegile, pöördu sina sinna ja mine preestritele kallale. Ja eedomlane Doeg pöördus ning läks ise preestritele kallale ja tappis sel päeval 85 linast õlarüüd kandvat meest. Ja ta lõi preestrite linnas noobis mõõgateraga maha nii mehed kui naised, nii lapsed kui imikud ja samuti mõõgateraga ka härjad, eeslid ja lambad. Pääses ainult üks Ahitubi poja Ahimeleki poeg, Ebiatar nimi, kes põgenes Taaveti juurde. Ja Ebiatar jutustas Taavetile, et Saul oli issanda preestrid tapnud. Ja Taavet ütles Ebiatarile, ma teadsin juba sel päeval, kui seal oli eedomlane Doeg, et ta kindlasti teatab sellest Saulile. Minu tõttu on see sündinud kõigile su isa soo hingedele. Jää minu juurde, ära karda, sest kes püüab minu hinge, see püüab ka sinu hinge. Minu juures aga oled sa kaitstud. Sauli lugu näitab, et halbade mõtete hellitamine oma südames on äärmiselt ohtlik. Need võivad seal kasvada väga suureks ja tugevaks. Mitte asjata ei hoiatata meid kirjas heebrealastele 12. peatüki 15. salmis. Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Halbade mõtete soosimise patt ei ole kaugel meist kellestki ja kunagi ei parandata sellest küllalt innukalt meelt. Ent Sauli korraldatud veresaunal on veel teinegi taust. Kord ilmutas Jumal noorele Saamuelile, et preester Eeli soost ei ela keegi vanaks ja enamik neist langeb mõõga läbi, kuna Eeli ei taltsutanud oma poegi. Teine peatükk, salmid 32 ja 33. Nähtavasti sai Saul enda teadmata ja tahtmata ka selle ennustuse täitjaks. Maailmas toimub paljugi sündmusi, mis õudust äratavad ja küsimusi tekitavad. Nende sündmuste seemned aga võivad olla külvatud inimeste endi poolt juba üpris ammu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Taaveti suure meelsusest kuningas Sauli vastu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuuleme jälle.